Ura derraren egoerak okerrera egin du, Nafarroako gobernuak mugatu egin du bisitarien kopurua eta aste santuko egun hauetan gehienez 500 pertsona sartu daitezke eremura Amaia Enetarriaga.
Alaixe da, egun ondenei, aurretik ere hasiak ziren berez antzeko neurriak hartzen, baina aste santu honetan barandaiek geixiago estutu dutela kopurua. Joan den urtean ia zerrate baterako 108.000 lagunetik gora izan ziren bertan.
Miguel Mari Elosegi, Nafarroako ingurumen saileko teknikaria da, biologoa ere bai. Egunon, Miguel Mari?
Egunon.
Zergatik hartu behar izan duzue neurri hori?
Gure ardura delako eremori zaintzea, ez? Eta zerbait kudeaketa sustengarri bat egitea. Eta iaz, azterketa bat egin ginen, ikusteko gure derren egoera zaintzen, Euskal Herriko Unibertsitateko talde batek ikerketa bat egin zuen, pixka bat ikusteko hor gure derren zeuden baloreak zaintzien eta nola zeuden, askoa ibizataren taldea zen, emakume ikerlari kuadrile bat, bueltak ebilidea hilabetetan, ikusten nola da hon, eta ikerketa horren emaitza garbia zen, gehiegi zapalduta zen ure derra, eta hola segitu ezko arriskoa zen, ba, oso egoera kaskarrean usteko, ez orduan, bueno, erabaki batzuk hartu behar ziren, eta epe motzera hartu ditugu batzuk, baina luzera beste batzuk ere hartu beharko dira. Baina helburua, eremu hori konserbatzea da, ez balore oso handik dauzkelako, eta gehiegizko bizitarik hori arriskoan jarri zezaketelako.
Aipatu duzu lurra zanpatzearena, ez dakit bada, Miguel Mari, duela 10 bat urte ure derra ikusten izan duzen bat orain itzultzen baldin bada, desberdintasuna handia nabarituko aldu, zertan nabarituko du desberdintasuna?
Betxo, nien naiz ure derran urte askoan izan, ez? Azken aldin bai, banabil, baina izan itzen nuen dela 25 urte eta hola sartu zen oitakoa. Eta egizan, harrituta gelditu nintzen ia, hasi ginenen hor ibiltzen, esaten ginen, nioz de pasada hemen. Bueno, ba, pasatu dena da, urtero, 120.000, 140.000 arte sartu direla. Bai? 100.000-etik gora, urtero. Eta denak bide berdinetik doaz, denek zapaltzen dute bide hori, ez? Batzutan eguraldi ona da, batzutan euriari du, eta lokatza egiten da, gero euri garbitzen du hori, eta da, igatuta, bai? Belarri izpirik ez da bide guzin, eta horko balore hundienetako bada toba da karaitz mota bat, harri bigune bada, oso formazio berezik emaiten dituna, baino oso uzkorra da, eta jende asko pasatzen denen, igatu iten die, hautzi, desegin, eta bide baztarra, pues, dena hola zegoen irrituta gelitu nintzen, eta gu eskutik guaz, hemen erabakirik hartzen eta bertakoekin, ez? Bakedanoko kontzejua edo Amezkoatako juntak eta pixka denekin ez, eta haiek ere konturatzen ziren esaten zuten, nio, hau matzakatzen nahi da, ez denen arten, orduan zerbait egin beharra zegoen, eta bueno, hasita gaude.
Bai, bai? Badakigu etzaudela zu ure derran, baldakizu horrenengo eguna nola joan den?
Ez, urruti nabil eta balantzia egiteko beharko txu egun batzuk, ez? Bai. Ikin beharko da, azte santu epasa, eta urrengo azten ere jendazko ibiliko da. Egualdi honekin, normalen, bueno, guztikin, lokaz gehiago sortzen da, igatzen da, kastigo handi xamarra hartzen du leku horrek. Indena da, iaztik, bueno, 2014 iazen 450 laun aldiberen sartzeko tope hori jarri, ez? Baina, horrek esan nahi du, 450 sartzen ziren, baina 5 atzatzen bazien, beste 5 sartzeko baimena zegoen, 100 atzatzen bazien, beste 100 sartu, eta azkenen 100 baten pilatu zitezken, 1000 lagun gure derran eta gehiago ere, bai? Eta, bueno, gehiagikoa zen, ez? Zenbaten geldituko den kopur hori ez dakit, oain bardelako aztertu, 500 egun batez, 500 lagun pasata, zetratu hartzen duen bide horrek, eta gero, bestelako neurri batzuk ere, nahi sartu barko ditugu, bai? Eta bide hori sendotzeko, ba, baranda batu jarri barko dira, eskalera batzuk, arrizkoak edo egurrezkoak, jendeari esan barko zaio bidetek ezingo dula atera, eta hori ongi zaindu beharreko zerbait izanen da, bai? Behin bidea sendotuta zenbat lagun pasal izanen diren, eta ez da, hori bueno, mantxo ikusiko du, eta dakin jendeakin, aipatutako askoa ibizateren talde hau da, hidrogeomorfologian aditutako jendea, asko dakina, eta espero dut hauen laguntzakin, ba, erabaki egokik hartzea, ez? Baina momentu zindena izan da, ba, presazko zerbait, bai? Muga bat, 500 lagun egunean zehar, beraientzat ere bakedanoko herriantzat eta arazo handia zen asteburu batzutan, aste santun, abuztuko hegoaldi honeko asteburutan gehiegiko jenden emana egiten zen hor. Hori kudeatzea zaila zen beraientza. Batzutan, errepide egiten ziren, hori, kotxez bete. Eta jendek egotzen lekun uzten zuen kotxea, gero bertakok ezin ibili, ezin traktore atera, zailtasunak sortzen ziren. Ez orduan, bueno, orden pizka bai harri bartzen. Ure derra hain da poletxea eta hain erakargarria, ba, jende guztik horrea egotzen dula, baina aldi beren horrek eskatzen duna da, ba, gainen egotea eta kudeak eta fineik, ja.
Bai, hasiera batean hortaz aurrenengo neurria izan zen aldi berean 450 lagun sartzean, naizta horrek esan nahi zuen egun berean 1000 lagun pasa zitezkela, orain bai. Egunean 500, gero hurrengo pausua izango da bide hori txukuntzea, sendotzea, barandak eta jartzea, beste neurririk etor liteke?
Bai, bai, a ber, Urederra bizitatzea debaldekoa da guain, bai? Horrei vuelta bat eman behar zaio, bai? Pentsatu behar da, ia hola ongi daun edo ez. Parkin ordaintzen da, zu bazaz Urederrara, eta Bakedanoko parkin ofizialen utzi behar duzu kotxea. Eta 4 euro terdi kenduko izkitzute, baina 4 euro terdi hori gelditzen die parkinean, Bakedanon, bai? Alei, erreserban, Urederrako iturburuko ibilbiden ez da dirui gastatu azkeneko urteetan, edo oso gutxi gastatu da, bai? Aipatzen nahi zen lan horiek egitea, bai, bidea sendotzea, baranda biela edo kaltzada moduko harri jarri edo eskailera modukoak eta bar, bueno, kosta hundiko lan egitea, eta pentsatzekoa da, igual un baten ordaindu beharko dela, Urederra bizitatzeatik. La numero errez bat inda, 1000 lan sartzen bazazki urten, eta euro bana kentzen badiet bizitariei, ba, azkenen diruzako bat gelditzen da, 1000 eurokoa, eta horrekin gauz desentien ditezkela uste dugu, ez? Orduan, bueno, horrei buelta bat emango zaio, ia egokina zer den. Artu den beste neurri bat da, azkeneko punta iturburukoa itxita daula. Ego antxe jarri berri da seinale bat esaten duna, honeaino, hemen digora ezin da, bai? Zergatik hartu den erabaki hori, bueno, hor bazien arriskuko leku pare bat, duela bi urte emakume bat erori zen Urederra ibaira, eta oso erreskate komplikatu da ontzen, gainera gero salatu zuen berreskatea, bueno, ba, etzela ongi egin, eta ba, ez? Eta konturatu ginen, pues, bat zeudela deku batu, bai, arrisku puntxu bat batzutenak, jende askotan bidetik ateratzen dutan nahi du argazkiain, ba, ia, zintzilik da hon, labarran izkine haino joan nahi do, eta, bueno, leko ikarrizko daukea, ez orduan, hor pixka bat ikusi arte, non jarri itxezken miradore batzuk, putzuk ongi ikusteko, argazkik eitzeko, ongi prestatutako leku batzuk egokitu arte, ikusi gindun egokina zela, momentuz iztea, zerbait temporala da, bai? Momentu zorrela da, baina denborakin pentsatzen dut irikiko dela aukera hori, baina behar bada iturburuko bizita, nahi eta nahi ez, norbatekin egin beharko zerbait izanen da. Gida bat hartuta, igual ordainduta, beste kopuru batzutan, alegia ez irikita jende guzin. Irikiko da, behiko partea, baina azkeneko punta iturburukoa, seguru asko itxiko da, eta beste baldintza batzutan bizitatu beharrekoa izanen. Bai?
Eta joan nahi duenak, 500 lagun horien artean sartzeko zer egin beharra dauka?
Turismo korrien sartu behar du. Azkenen, azkeneko urte hauetan, azkeneko 5 urteetan edo, turismo da, Nafarroko turismo web ofizialean tramitatzen da Urederra bizitatzeko erreserbako programa hori, ez? Zur sartu behar du, bueno, zure datuk, noiz joan nahi zuen, eta erreserba bat egiten da, bai? Beste modu batzuk ere badaude, herriaren bidez, etxe rural edo landetxeen bidez ere egin diteke, baina denak pasa behar dute azkenen turismok prestatutako erreserbako sistema hortatik.
Enbutu hori da, bai.
Bai, a ber, esan dizu lehen, ez, nik gaztetan da vuelta batzuk eman ditu nortik, ero urte askoan nintzen azaldu, da pene maiten ditzen gauzetako bat, ez, ontako ere, bai. A ber, kotxe hitu behar pasatzeko erreserba behar dut, beste gauzetako ere bai, eta azkenen, bueno, badiru dit, denek pasa behar dugula hortik, eta morru puntxu bat ematen dit, ez? Baina, nik uste bat, ginen txostena garbi xamar dakusten zigula, arriskoa zehola, inguru hori gehiegi txikitzeko, bai, igatzeko, eta erabaki serio batzuk hartu behar ziela, bai?
Izenak berak ere aipatzen duen bezala, ez? Azken finean, Miguel Mari, Urederrak ez dezan zentzurik angaldu, ez? Hartu direla beraz neurri hauek. Eskerrik asko, bada, Miguel Mari, Elosegi amaraunean izateagatik, eta ia bada, irten biderik bagote duen honek. Ongi izan?
Esker.
Urederraren zaurgarritasunaz hitz egin dugu, orain Gaztelugatxera joango gara bisitarien kopurua mugatu dutean eta.
Alexen da, azkeneko urtean bat datua bikoiztu eginda. Gaur berean Bizkaiko egunkari batean azaltzen denez, Gaztelugatxek azkeneko urtean 600 mila bisitari jaso ditu. Hortaz, ba, erran dugun bezala urte gutxian bikoiztu eginda kopuru hori, Tronuaren dema edo Game of Thrones izeneko telesailak eragin zuzena izan omen du bazkunde horretan. Gaur-gaurkoz, Bizkaiko bigarren ikur turistikoa da Gaztelugatxe Guggenheimen ondotik. Bego Gangoiti, Bermeoko turismo arduradunak, aste honetako mezularia saioan azaldu du zergatik mugatu behar izan duten sarrera.
Alde batetik, inguru bera babesteko, baina beste alde batetik bai, bizitari zen eren aztetazun maia be, baldean erri zen be, egokizago izateko. Zizten bat eta jente gehiago ibigin inguru baten eta menkasuan Gaztelugatxen, azken baten, danok nahi izaten dugu leko zoragarrietara joan, baina beti jente gutxigaz eta holan. Eta ja hori ia ezinezkoa da leko bat oso ezaguna egiten denean. Eta horregaitzik, ipini da hori, muga hori tiketen bidez, eta horretan gabiltza.
Sarrera mugatzi ez gain, alare bertzelako neurriak ere hartu dituzte, Gaztelugatxera gerturatzen diren bisitariek, balekuaren esentzia jasotzia nahi dute. Horretarako bisita gidatuak antolatu dituzte, Bego Gangoiti.
Turismoak globalizatu eginda asko dena, eta Game of Thrones horrek, jente asko azten ezaten, familiaren, telesaiokoaren egoitza dela, eta hori dena. Orduan, guk nahi duguna da, gure identitatea eta Gaztelugatxek daukan garrantzia azaldu, eta horretik ipini duguz, bizita gidatu batzuk. Bertan dago gidari bat azalpenak ematen, eta azaltzen da, gune guzti horretako ingurumen aldetik dagoen aberastasuna, bebai matxetxakoko berezitasuna bertan dago zen faro bizekaz, zarra eta barrize, matxetxakoko guda bebai azaltzen dugu, eta gero gau zelanez azaltzen dugu, Gaztelugatxek zer harreman daukan bermetarrakaz, itsas kulturigaz, arrantzaliekaz, eta bebai zeinizmen eta usadion ikuspuntutik daukagu zen geure rituak eta horrelakoak.
Alaxe beraz, gure txokorik preziatuenak alda izaten jarraitu dezaten, neurriak hartzen hasiak direla hortaz.